Si që thambrëm, gati 1 milion të ri kënduan e u lutën në një fest mrekullueshme feje në plazhin e Copacabanës. Ishte takimi parë zyrtar i Papës Francesku me pjesëmarrësit në ditën botërore të rinisë në Brazil. Ngjarje që edhe Ati Shejt e komenton sot në Twitter. Që feste pa harruar mirë se ardhje në Copacabana. Por të dëgjojmë reflektim në dërguarit Radio Vatikanit në Rio de Janeiro, Sean Patrick Lovet.
Pode chegar. Seja bem-vindo ao coração desse país.
It would have been easy. And I admit it was tempting.
Do të ishte shumë e lehtë dhe pranoj se tundimi ishte i madh të bëjë një krahasim ndërmjet detit të rinjve dhe oqeanit pranë plazhit ku ata u mblodhën, të krahasohej zhurma e valve me turmën e zhurmshme që valviste duar e flamuj, dhe të bëhej lidhja e pashmangshme me simbolet biblike si uji, deti, peshkatarët. Do të ishte mjaft informuese nëse ju pëlqejnë gjërat të tilla, të përqendroheshim në numrat të cilët vërtet bëjnë përshtypje. 175 vende, 1000 peshqvi, 300 protagonistë shfaqjes dhe më i rëndësishmi më se 1 milion të pranishëm, jo të gjithë të rinj. Do të ishte argëtuese, por e panevojshme, të kërkonim fjalë të mëdha për të përshkruar takimin e parë të Papës Francesku me të rinj nga çdo anë e globit, gjatë sa ashtu quajturës ceremoni të mirëseardhjes, e cila faktikisht që e para ndër ngjarjet kryesore të ditës botërore të rinisë në vetvete, dita e parë botërore e rinisë e Atit të Shenjtë. Do të ishte e tepërt dhe mërzitshme të qashim për shiun edhe një herë e të përshkruanim si kohë e keqe shkaktoi bllokimin e komunikimeve për disa minuta që dukeshin pafund. Do të ishte edukative dhe e rëndësishme të komentoheshin të gjitha shtesat e improvisuara të Papës Francesku në krahasim me fjalët zyrtare. Të rinjt janë më të fortë se shiu, thaj. Benedikti 16 po ju sheh në televizion e ju ndjek me lutje, sqaroi. Theja e revolucionarizon jetën, theksoi. Pa dyshim, e gjithë kjo mund të garantonte një reportazh më interesant, por nuk do të komunikonte asgjë nga bukuria dhe poezia e ngjarjes, nga tingujt e ngjyrat, nga këngët e koreografit, nga shprehjet e Papës Francesku, ndërsa kalonte mes të rinjve, duke shkëmbyer me ta gjeste, emocione, e madje edhe këksulën papnore. Fatkeqësisht, të jesh korrespondente të bësh reportazhe, ka kufizimet e veta. Shpresoj të më kuptoni.